Coloseni, capitolul 2, versetele 13, 14 și 15. 1156. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat de toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Amin. Haideți să ne așezăm. Cu ajutorul lui Dumnezeu, frați și surori, ne aflăm în prima duminică anului 2015 și prima sărbătoare a Cinei Domnului din acest an. Așa cum bine știm și suntem obișnuiți, sărbătoarea Cinei Domnului e ocazia în care ne aducem cu toți aminte, și așa poruncit Domnul Iisus să facem, de ceea ce El a făcut pentru noi, de cât de mult a suferit, de cât de mult ne-a iubit, că și-a dat viața pentru noi. Și prin moartea Sa, astăzi, noi să trăim adevărata viață. Glorie Domnului pentru aceasta! Acolo, așa cum se recita în poezie, unde diavolul credea că va sărbători cel mai mare triumf, la cruce, la Golgota, acolo Dumnezeu îi dă cea mai puternică lovitură, lovitura de moarte, diavolului, și cea mai mare înfrângere posibilă. Dumnezeu folosește cel mai profund moment al slăbiciunii. Pe lemnul blestemat, cu brațele întinse, frați și surori, Hristos moare ca un om slab și epuizat. Batjocorele încă se mai auzeau în vale. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și mântuiește-te și pe tine și pe noi. În momentul acesta de slăbiciune maximă, Dumnezeu dă cea mai grozavă lovitură celui rău. În cel mai vulnerabil moment, puterea lui Dumnezeu a fost arătată, și cum am citit, prin Iisus Hristos. El a dezbrăcat domniile și stăpânirile întunericului și le-a făcut de ocară prin cruce. Hristos a biruit, slăvit să-i fie numele. Ceea ce se părea că va fi un final, va fi un sfârșit, acesta avea să fie un început glorios pentru toți cei ce vor crede în jertfa lui Iisus Hristos. Ceea ce se părea că va fi un final pentru lume, din momentul acela, din clipa aceea, Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin cel mai vulnerabil și slab moment, dă șansă omenirii să trăiască din nou cu adevărata viață. Dacă ne gândim puțin, frați și surori, diavolul a urmărit, de când s-a născut Domnul Iisus, pas cu pas, cu fiecare eveniment, cu fiecare clipă, să-L nimicească pe Domnul Iisus. A început prin gândul tulbure care l-a pus în mintea lui Irod, frica că cineva i-a luat tronul, și a dat porunca aceea ca toți pruncii de la 2 ani în jos să fie uciși, cu gândul că îl va prinde pe acest împărat de curând născut, și n-a reușit. A venit momentul când prin tot felul de încercări, prin ispite directe, confruntări, prin oamenii care le-a pregătit, și acum parcă toate cohortele celui rău s-au adunat la cruce și așteptau momentul acesta când prin toate batjocurile care îi se vor aduce, Hristos, într-un fel sau altul, să cedea și să nu ducă la bun sfârșit planul Tatălui. Dar cu toate acestea, prin toate batjocurile, prin toate ispitele, prin toată suferința care Hristos a purtat-o, frați și surori, astăzi noi trăim adevărata viață. Și pentru aceasta numele Domnului să fie slăvit. Sărbătoarea Cinei Domnului este o sărbătoare în care celebrăm victoria lui Hristos prin cruce. Și mai este un moment de cercetare, un moment în care nouă, firii, nu ne prea place lucrul acesta. E adevărat, e frumos să ne aducem aminte de victoria care Hristos a câștigat-o. E partea Lui. Asta e ceea ce a făcut El pentru noi și slavă Lui pentru aceasta. Dar acum când stăm și cum spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28, la cină, fiecare are datoria, porunca aceasta din partea Domnului Iisus, să se cerceteze. La cină, frați și surori, trebuie să ne cercetăm. Și, așa cum am spus, momentul acesta nu e așa de plăcut, nu e așa de convenabil firii, dar omului duhovnicesc, raportându-ne la viața care noi am primit-o, făcând o evaluare și mai ales acum, la început de an, se cere lucrul acesta și cred că este foarte benefic pentru fiecare dintre noi. Pentru că am primit viață prin moartea sa, noi am trăit sau începem să trăim cu adevărat atunci când murim. Frați și surori, noi începem să trăim cu adevărat atunci când murim. Și uitați ce spunea Domnul Iisus într-o împrejurare când era cu ucenicii. În Matei, capitolul 16, versetul 24 și 25. Și cu siguranță că nu-i vorba aici de moartea cărnii, de moartea trupului, ci uitați ce spune Domnul. Matei, capitolul 16, versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau, mai înțelept, spunea Domnul Iisus, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Frați și surori, noi trăim cu adevărat abia atunci când murim față de firea noastră, când ne lepădăm în fiecare zi. Și procesul acesta de omorâre, de mortificare, dragii mei, nu e un eveniment. Nu e o zi de sărbătoare la botez, nu e o dată însemnată în calendar. Procesul acesta ține toată viața. De aceea e nevoie din când în când să avem mesaje de avertizare. De aceea e nevoie din când în când să ne lăsăm sub călăuzirea încurajatoare a Duhului Sfânt și să dorim ca Domnul să ne vorbească, să ne lăsăm cercetați și să rostim rugăciunea aceasta a psalmistului, cercetează-mă Dumnezeule și vezi pe ce cale sunt. Și dacă nu sunt pe calea cea bună, pe calea veșniciei, îndrumă-mi tu inima și pașii și ajută-mă să sfârșesc să-și ajung în împărăția ta. Știți de ce procesul acesta durează o viață? Știți de ce trebuie să-l facem și sigur, prin rânduiala care este pusă în biserică la cina Domnului o dată pe lună, de 12 ori pe an, pentru că aș vrea să ne deschidem și să fim sinceri față de Dumnezeu. Unii ne lăsăm prelucrați mai ușor, alții mai greu. Unii avem temperamente diferite și ne-am format, am adus cu noi atunci când ne-am întors la Domnul tot felul de gânduri, tot felul de stări, tot felul de obiceiuri. Am avut în mintea noastră și în gândurile noastre idealuri care ni le-a format școala, societatea, la alții, filmele, o viață cu un tumult aglomerat și anevoios, anturajele și omul vine cu mult bagaj. Unii au gândit mai mult cu inima, cu partea aceasta sentimentală, emoțională. Și lucrul acesta a lăsat un grav accent pe conștiința noastră. Alții au gândit mai mult cu mintea și să se abandoneze acum în brațele lui Dumnezeu, deși e cel mai sigur loc din lumea aceasta, să înceapă o viață de credință cu Dumnezeu. pentru un om care a gândit mereu cu mintea și totul a fost logic și rațional în viața de zi cu zi, nu e așa de ușor. Îi ia ceva timp. Pentru alții, nici măcar n-au gândit ei, au gândit alții în locul lor și de-abia acum, de când au pornit pe calea aceasta credinței, încep să realizeze, să înțeleagă, să cunoască care sunt adevărate valori care merită pasiunea și timpul lor. Pe alții, slavă Domnului că ne ajută vârsta, pentru că am mai îmbătrânit, ne-am mai maturizat, ne-a trecut Domnul prin încercări, prin cuptor și realizăm că poate nu mai avem mult timp de făcut, de trăit, nu mai avem mult timp de trăit și încercăm să recuperăm ceea ce am pierdut. Aș vrea să vă spun cu toată dragostea și cu tot respectul, oriunde ne-am afla pe traseul acesta, pe drumul acesta, mai la început, mai crescut spiritual într-un domeniu sau în altul, aș vrea să vă încurajez și să ne îmbărbătăm împreună, pentru că și eu sunt împreună cu dumneavoastră, cu două versete din Scriptură și unul din aceste versete este Filipeni, capitolul 1, versetul 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, spunea Pavel insuflat de Duhul lui Dumnezeu pentru biserica fraților din Filip. Și el spune așa, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Frați și surori, oriunde am fi pe drumul acesta, fiți pe deplin încrezători că Dumnezeu care a început lucrarea aceasta în noi o va isprăvi, o va duce la capăt până în ziua lui Iisus Hristos. Un alt verset de încurajare care aș vrea să fie pentru noi la acest moment de cercetare, în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10, cuvântul Domnului spune așa, va veni ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut în el, în jertfa lui. Va veni o zi și ascultați-mă bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acesta ar trebui să ne umple inima de bucurie. Când Hristos va fi proslăvit prin tine, prin tine, prin tine, prin mine, prin viața fiecăruia. Vă dați seama, frați și surori, ce onoare ne așteaptă? Ce lucru extraordinar! Ori, aș vrea să vă spun că gândirea aceasta, credința aceasta, nădejdea aceasta, nu e o gândire pozitivă a lumii, nu e o încurajare care noi o facem că nu avem ce face, ci credem din toată inima că va veni o zi când îl vom vedea pe Domnul Iisus față în față, așa cum este El. Copilașilor spune Ioan în 1 Ioan, capitolul 3, versetele 2 și 3, ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Și acum, cine are nădejde aceasta, știți ce spune versetul 3? Se curățește, după cum El însuși este curat. Cine are nădejde aceasta, cine trăiește cu nădejde aceasta, cine are credința aceasta că într-o zi va vedea pe Domnul față în față, nu-i problemă încă o cercetare, nu-i problemă încă o verificare, încă o analiză, pentru că vrea să se curățească, pentru că vrea să se întâlnească cu Domnul Iisus. Și sigur, nu știm noi dacă ziua de mâine va suna pentru cineva, momentul plecării sau peste o lună, peste un an, cine știe cine va prinde dintre noi tot anul 2015. Așadar, frații mei și surorile mele, cu toată seriozitatea trebuie să tratăm momentele acestea de sărbătoare la cina Domnului și dincolo de aspectul acesta al celebrării victoriei lui Hristos care ne dă speranță și bucurie, ne crește nădejdea aceasta în El, trebuie mereu și mereu să avem în vedere aspectul acesta de cercetare. O cântare așa de frumoasă spune, o ce zi, ce glorioasă zi va fi când Domnul Iisus va veni, fața când îi voi vedea, când de mână mă va lua și ne va duce în slava sa. O, ce zi, ce glorioasă zi va fi! Bine, bine, va spune cineva, Dar dacă Hristos a învins la cruce, și acesta este titlul mesajului meu, întrebarea mea care vreau să o punem în fața noastră și să cugetăm. Dacă Hristos a învins la cruce, de ce mai trebuie să lupt? Frați și surori, dacă Hristos a învins la cruce, de ce mai trebuie să lupt? Chiar așa? Dacă Hristos a ieșit biruitor, de ce trebuie să mă mai confrunt cu atâtea ispite, cu atâtea încercări, cu atâtea provocări, cu atâtea situații în care parcă odată sunt sus, odată sunt jos, odată am biruință, odată mă văd că sunt în eșec și nu mai știu ce să fac. Îmi propun la fiecare început și sfârșit de an. Doamne, nu mai vreau să repet aceleași lucruri, aceleași obiceiuri, aceleași mod de viață. Vreau să mă schimb. Simt nevoia aceasta, tânjesc după un alt mod de viață, după o altă viață pe care Tu mi-ai dat-o. Dar parcă mă văd prins în aceleași greșeli, în aceleași obiceiuri și de la an la an, parcă efectiv am obosit. Dacă Tu ai purtat această bătălie și ai câștigat, de ce trebuie să mă lupt? De ce trebuie să mai duc și să lupt, să port lupta aceasta? Frați și surori, am studiat recent aspectul acesta și aș vrea să vă împărtășesc, pentru că cred că este o învățătură aleasă, extraordinară, din experiența unui păstor misionar din India și aș vrea să vă împărtășesc experiența aceasta care am auzit-o. Bărbatul acesta spunea că lucra ca și misionar în India, în sudul orașului Calcuta. Și învățătura care o dă el din experiența aceasta pe mine m-a uimit. M-a ajutat să înțeleg mult mai mult aspectul acesta care ne privește pe fiecare dintre noi. În India este un șarpe, trăiește un șarpe care ajunge până la 6 metri lungime. Numele lui este Piton. Poate mulți dintre noi știți mai multe detalii. Ajunge așa de mare și de puternic că poate înghiți un animal de mărimea unei oi, a unei capre. Într-o zi, bărbatul acesta, fiind în junglă, în misiune, seara, ajungând acasă la adăpostul unde trebuia să înopteze peste noapte, cu toți ceilalți care erau în echipa de misiune, la un moment dat, când se intre în casă, l-a întâmpinat un îngrijitor și a spus: e o problemă foarte mare. În sufragerie, sub masă, este un piton foarte mare, imens, încolăcit și nu știu ce trebuie să facem, nu știu ce am putea să facem. Trebuie să facem ceva. Bărbatul acesta, având experiență și știind foarte bine ce l-așteaptă, a mers la cutia cu muniție și a luat pistolul de acolo, a văzut că avea un singur glonț și știa următorul lucru. Dacă reușesc și nimeresc pitonul acesta, șarpele acesta, direct în cap, dintr-o singură lovitură, ne-am salvat viața. Dacă nu, o să avem mari probleme. A mers, a luat pistolul și a îndreptat pistolul înspre șarpe și l-a țintit dintr-o singură lovitură direct în cap. Spre surprinderea lor, șarpele n-a murit. A fost nevoit să iasă toți afară și a început acest animal să dea ultimele bătălii, să aibă convulsii. Se auzea, spunea el, de afară, cum fiecare bucățică, fiecare parte din bucătărie, mobilier, masă, scaune, erau împrăștiate peste tot și efectiv toate lucrurile au fost date de păreți. Până când? După o oră și jumătate de luptă, de multă bătălie, a căzut la pământ și a murit. Și spunea el următorul lucru, învățătura care o trăgea din această întâmplare tragică în felul ei, dar și o experiență care puține au parte de ea. Așa cum eu am avut un singur glonț să îl țintesc pe acest șarpe direct în cap, Așa Dumnezeu a avut un singur glonț prin Iisus Hristos să-L nimerească pe diavolul. Și prin Iisus Hristos, diavolul a primit lovitura de moarte. În Genesa, în capitolul 3, versetele 15 și 16, cuvântul lui Dumnezeu, prima profeție care se face în Scriptură, spune așa: Domnul a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești printre toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Prin biruința lui Hristos la Calvar, frați și surori, diavolul a fost înfrânt. Dar i-au mai rămas în retragerea acestei lupte, acestei bătălii, provocările și durerile acestea care le mai are. Și de aceea, pentru mulți dintre noi, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, trebuie să luptăm și să ducem lupta aceasta până la capăt. Sfârșitul lui, finalul lui pentru totdeauna va fi, spune Scriptura, când va reveni Hristos. Când va reveni Hristos a doua oară. De aceea vine Petru în 1 Petru, capitolul 5, versetele 8 și 9 și spune lucrul acesta: Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dragii mei, Scriptura spune că în Hristos, cu Hristos, noi am început o viață nouă și domnia păcatului din viața noastră, a firii pământești, este zdrobită. Nu mai slujim legii păcatului de când ne-am întors la Hristos, ci nici lui Satan, ci Duhului Dumnezeu care locuiește noi. Prin aceasta slujim lui Hristos în fiecare zi. Va spune cineva, nu știu eu, frate, ce lupte am, ce provocări și ce ispite am în fiecare zi. Lucrurile acestea parcă sunt fantezii. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru cei ce cred din toată inima aceasta și doresc lucrul acesta. Roman, capitolul 6, versetele 3 și 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa, pentru cei ce cred, și noi să trăim o viață nouă. Bine, dar nu mai păcătuim? Adică după ce ne-am întors la Hristos, creștinii, pocăiții, nu mai păcătuiesc? E adevărat că absența totală a păcatului din viața noastră nu există, dar vreau să vă spun această seară și să vă încurajez, frații mei, despre două adevăruri fundamentale ale Scripturii referitor la lucrul acesta. Ceea ce ne-a dat Hristos prin moartea sa la cruce. 1. Nu mai iubim păcatul. Nu mai iubim păcatul. În schimb, prin Duhul lui Dumnezeu care a fost turnat în noi, realizăm, conștientizăm orice stare, orice provocare a firii vechi, pământești, care încă se luptă cu noi. Și imediat realizăm și ne cerem iertare. Duhul lui Dumnezeu ne descopere lucrul acesta și recunoaștem și prima lui lucrare care a făcut-o în noi de a ne conștientiza de păcatul din viața noastră e o permanentă lucrare în viața noastră până în ziua când vom pleca de pe pământul acesta. Păcatul așadar, dragii mei, fiți îmbărbătați și să credeți lucrul acesta, nu mai domnește în noi, nu mai face ceea ce vrea el. E adevărat, sunt multe lupte, multe provocări, dar păcatul, centrul de comandă și control, e la Hristos. Și dacă credem aceasta și ne însușim adevărul acesta și mai mult decât atât, trăim așa, suntem de partea lui Hristos și biruința noastră este asigurată în fiecare zi și în fiecare provocare ne stă în față. Păcatele din gând, păcatele din cuvinte, vulbele acestea mici care strică via în floare, mânia care atunci când cineva m-a nedreptățit, furia cea aprinsă când cineva mi-a provocat o nedreptate, o supărare, un comportament care îl jignește pe fratele meu, chiar în biserică sau cu colegul de muncă, o ură, o bârfă, o clevetire, o minciunică, lucruri care altădată le făceam și spune Scriptura, beam nelegiuirea ca și apa. Acum, când ne-am întors la Hristos și când Hristos, prin moartea Lui, prin biruința care ne-a adus-o, frați și surori, noi nu mai trăim modul acesta de viață, noi nu mai trăim în felul acesta, însă pentru aceasta, aș vrea să vă asigur și să nu trăim cu nădejdi false. E nevoie de multă luptă. E nevoie de multă ostenială ca să rămână Hristos la pupitru. E nevoie de multă ostenială din partea fiecăruia să-L lăsăm pe Hristos să guverneze și să conducă cu adevărat ființa aceasta. Stăpânirea, guvernarea lui Hristos are în vedere cele mai mici detalii, cele mai mici gânduri și dorințe ale noastre. Știți, firea n-ar pleca așa de ușor, pentru că e o armată de pofte și de porniri și de lupte care se duc și nu lasă așa de ușor pe Hristos să guverneze. Dar războiul acesta, frați și surori, este câștigat pentru că cel cu care am intrat în acest legământ, este câștigat, suntem de pe poziția de biruitor și dacă credem lucrul acesta, nu mai trăim viața în fiecare zi repetând aceleași greșeli și obiceiuri. Oamenii firești, cei care nu tratează cu seriozitate lucrul acesta, ar vrea să-L aibă și pe Hristos și firea, 80% Hristos și 20% fire. Adică, după un program de duminică seară și de închinare, e ok să mă duc într-un loc de distracție. După un program de duminică seara, în care Dumnezeu mi-a vorbit, m-a conștientizat, luni dimineața, trag o minciunică ca să scap. După un program în care Dumnezeu mi-a vorbit, m-am închinat și i-am adus lui laudă, marți, miercuri și joi, îmi permit să fac și alte lucruri care firea mă îndeamnă, mă provoacă. Dar niciodată, fiți foarte atenți cu lor aminte, niciodată Hristos nu va accepta subjugarea unui comportament, a unei stări de felul acesta în viața noastră. Acolo unde se permite cu bună știință un asemenea comportament, o asemenea faptă, frați și surori, spun un lucru greu, dar bazat pe Sfintele Scripturi, niciodată Hristos n-a stăpânit, n-a guvernat ființa aceea. Niciodată Hristos nu i s-a dat controlul absolut. De aceea trebuie să fim așa de atenți și de sensibili. Dacă i-ai spune unui om mânios, omule, ești un om firesc, pornirile tale, gândurile tale, ești condus de diavolul, așa e că l-ai jigni? S-ar supăra, dar realitatea din spatele acestei afirmații este una foarte adevărată, chiar dacă sună crunt. Ori, scopul lui Hristos în viața ta, sigur, prin intermediul Duhului Sfânt, este să descopere gândurile noastre păcătoase. Cele mai mici intenții care nu sunt după voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și expresiile Scripturii care spun dezbrăcați, omorâți mădularele voastre, orice intenție a firii care luptă împotriva Duhului, dezbrăcați-le, dați-le la moarte. Știți? Nu există ca păcatul care ar domni în noi să fie scos afară tot cu păcat. Nici o împărăție nu luptă împotriva ei înșiși, ori n-ar avea izbândă. Fără Hristos în viața noastră, nu am vedea cum suntem, frații mei și surorile mele. Adevărata libertate după care tânjește fiecare om, fiecare român, fiecare bărbat și fiecare femeie și tânăr, există și o are numai Hristos. De aceea vă îndemn în această seară, haideți chiar cu expresia aceasta, subjugați, chiar cu picioarele în lanțuri, chiar cu gâtul sub jugul ascultării depline de Hristos, numai așa vom putea să avem și să trăim adevărata viață care El ne-a promis. Așadar, fundamentul de bază pentru cei care s-au întors cu adevărat la Hristos și trăiesc această viață, noi nu mai iubim păcatul. Și al doilea lucru foarte important pentru noi toți, păcatul, acest mediu care altădată ne-a stăpânit, nu mai e natura noastră. Vine la noi prin diferite portițe, prin diferite ispite și provocări, dar nu e în noi. Vine la noi provocarea celor rău, vine cel rău la noi prin diferite ispite, dar nu mai este în noi. Adică noi nu mai suntem peștele acela care stă în mediu păcatului, în apa aceea care se complăcea altădată. Victoria împotriva păcatului a fost câștigată de Hristos și noi nu mai trebuie să luptăm pentru aceasta, luptăm de pe poziția de biruitor. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit pentru că cel ce este în voi, adică cel prin care, cu care ați intrat în legământ, este mai tare decât cel ce este în lume. Hristos va guverna în noi, ne va ajuta să ne scăpăm de toți dușmanii cu care avem de-a face, dragii mei, dacă îl lăsăm cu adevărat să facă lucrul acesta. Nimeni, ascultați-mă bine ce spun, nimeni nu poate fi înfrânt în această bătălie. Numai omul care nu vrea să lupte. Biruința este asigurată și este de partea noastră, dar omul care nu vrea să lupte, deși Dumnezeu a pus la dispoziția noastră și la dispoziția bisericii toate armele, dar omul care nu vrea să lupte, nu vrea să intre în lupta aceasta, nu mai are nicio șansă. Hristos, pentru că ne iubește așa de mult și a făcut totul pentru noi, nu ne va lăsa până când și pe din afară și pe dinăuntru va glorifica și va purifica, va desăvârși în noi lucrarea care Tatăl a început-o. Și cuvântul Domnului în Iuda, capitolul 1, versetul 24, cuvântul Domnului spune așa: iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Un alt cuvânt în Efeseni, capitolul 5, versetele 27 spune așa: ca să înfățișeze înaintea Lui, înaintea Lui Dumnezeu, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. De aceea, dragii mei, dacă în lupta aceasta vreo slăbiciune, vreun obicei din trecut, vreo provocare, vreo ispită ne dă târcoale, haideți să fim atenți și vegheatori și să avem rugăciunea aceasta: Doamne Iisuse, nu mă lăsa în voia mea, nu mă lăsa în voia pornirilor inimii mele, pentru că voi ajunge să fiu mai rău ca ceea ce am fost. Arată-mi și fă ca întotdeauna să am în mintea mea, în imaginea mea, un Hristos care nu acceptă compromisuri. Un Hristos care a luptat pentru mine și așteaptă ca și eu să pot și să duc aceeași victorie. Știți, un lucru extraordinar, o mângâiere care ar trebui să încurajeze inimile noastre, lucrarea robului Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, în Matei, capitolele 12, versetele 18 la 20, spune că robul Domnului nu va stinge un fitil, un muc care mai fumegă, o trestie frântă, el nu o va rupe. Cel mai căzut om, cel mai slab om, cel mai descurajat om care vine la Hristos și se încrede în El, va avea cea mai glorioasă biruință, va fi înfățișat înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. La biserică, frați și surori, În Betania am venit de bunăvoie. La Hristos ne-am întors de bunăvoie. Pentru cei ce n-au făcut-o, îi îndemn această seară să se decidă pentru Hristos, pentru că cea mai frumoasă viață, singura viață, viața cu adevărat trăită este numai în părtășie și în prietenie cu Iisus Hristos. Pentru aceștia, aș vrea să vă spun că porunca lui Dumnezeu, porunca lui Iisus Hristos este următoarea. 1 Timotei, capitolul 1, versetele 18 și 19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Frați și surori, poate pentru unii expresia aceasta poruncile lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu cere ca un imperativ, sună prea greu, însă Dumnezeu nu obligă pe nimeni, dar ne face prin expresiile acestea să înțelegem imperativul necesar. Nu există altă șansă. Să te lupți lupta cea bună și să-ți păstrezi un cuget curat, fără de care poți să faci oricât de multă slujire, poți să faci tot ce vrei în viața aceasta, dacă nu păstrezi un cuget curat, șansele să ajungi la finalul alergării în brațele lui Iisus Hristos sunt minime, sunt nule. De aceea, dragii mei, frații mei și surorile mele, măsura slujirii nu-i măsura pocăinței. Nu cât de mult slujim, nu cât de mult facem, nu cât de mult dăruim, înseamnă cât de pocăiți sau cât de dedicați suntem pentru Dumnezeu. E foarte important să veghem și în anul 2015, un an care ne așteaptă pe toți, vremea familiei care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție, individual, la nivel de familie, la nivel de biserică, frați și surori, dacă vom lua decizii și dacă vom stărui în ceea ce Dumnezeu ne cere, Dumnezeu va face lucruri mari cu biserica noastră. Dumnezeu ne va purta din biruință în biruință, pentru că aceste biruințe au fost câștigate de Hristos și urmează ca noi să intrăm și să umblăm în ele. De aceea e foarte important. Mi-am adus aminte zilele acestea de un cuvânt din partea Domnului care a fost referitor când s-a început Biserica Betania. Lucrarea aceasta, biserica aceasta nu e a unor oameni, biserica aceasta este a lui Dumnezeu. Iisus Hristos și-a dat viața pentru fiecare român care a intrat în această seară și care a intrat de când a început biserica aceasta. Mi-am adus aminte de un cuvânt din partea Domnului care spunea așa: vă voi pune într-o grădină și vă voi uda. Voi avea grijă de voi, vă voi sădi acolo și apoi voi veni și voi cere rod de la voi. Au trecut 3 ani în care am avut vremea rugăciunii, vremea scripturii, vremea sfințirii, în care Dumnezeu ne-a hrănit cu hrană spirituală, a pus în fața noastră învățături extraordinare. Frați și surori, oricât de mult și-ar pune cineva timp deoparte să facă aceasta personal, n-ar reuși așa de mult, dar cadrul în care Dumnezeu ne-a așezat pe noi, aș vrea să scot în evidență cât de privilegiați suntem noi și familiile noastre să avem parte de vremea rugăciunii, de vremea scripturii, de vremea sfințirii. Și aș vrea să vă spun ceva, în anul 2015, în vremea familiei, Dumnezeu va aștepta și va veni și va căuta rod la noi. De aceea e foarte important la această primă cină, încurajați de gândul acesta că Hristos este de partea noastră și ne va ajuta în fiecare zi să luăm decizii noi, să ne hotărâm pentru Domnul și niciodată să nu încercăm să trăim cu un cuget murdar, cu un cuget întinat, cu stări de tulburare sau de mânie sau de amărăciune în viața noastră. Între fiecare dintre noi, inimile noastre, în familiile noastre, să nu existe așa ceva. Sigur că lucruri mai grave care se amintesc de multe ori de aici, bărbați sau femei care își permit să trăiască constant în pofte, în păcate, în obiceiuri care Dumnezeu le condamnă categoric. Frații mei și surorile mele, cu toată seriozitatea trebuie să luăm lucrurile acestea, pentru că numai așa binecuvântările lui Dumnezeu vor însoți viața noastră. Foarte scurt, în 4 versete care vreau să le citesc, poate este cineva aici în această seară, dar bine frate, eu sunt aici și cugetul meu este întinat, cugetul meu este murdar. Ce trebuie să fac? Și aș vrea să citesc foarte pe scurt, de fapt amintesc versetele acestea, primul pas care trebuie să-l faci, că ești pocăit de un an, de 10, de 15 și dacă ai cugetul murdar sau dacă acum vrei să te întorci la Hristos, primul lucru care trebuie să-l faci, să te mărturisești. Cuvântul Dumnezeu în Iacov, capitolul 5, spune că mărturisiți-vă unii altora. Dacă suntem în seara aceasta bărbați și femei care ne-am întors de curând sau mai demult la Hristos, dar în viața noastră sunt încă patimi, încă păcate de care nu putem scăpa de ele, ia unul din frații slujitori și mărturisește-te înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui, fă lucrarea aceasta cu toată grădința și în rugăciune, cu pocăință, Dumnezeu se va îndura de tine, te va ierta și prin acest pas, prin această lucrare, cugetul tău poate să fie curățit. Știu că e foarte greu, știu că sună rușinos, dar dacă vrei cu adevărat să descoperi comorile nesecate ale lui Dumnezeu care le are la dispoziție pentru tine și familia ta în 2015, trebuie să faci lucrul acesta. Al doilea lucru, să-ți curățești cugetul. Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5, versetul 26, spune așa. Despre Hristos, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Frați și surori, ca să existe o gândire sănătoasă, o gândire normală după Scripturi, fără ajutorul cuvântului Dumnezeu, nu avem nicio șansă. Dacă hrănindu-ne cu filme, cu internet, cu news-uri, cu toate celelalte lucruri care stau în fața noastră și tot felul de portițe care diavolul abia așteaptă să umple mintea și gândurile noastre, n-avem nicio șansă. Dar adăpându-ne sufletul în fiecare zi din cuvântul Dumnezeu, ne vom curăți cugetele noastre. Al treilea lucru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 22, un cuvânt așa de frumos spune așa. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Ca unii care prin ascultare v-ați curățat sufletele prin Duhul. Va veni și va urma o perioadă de mai multe zile de post și apoi vom intra înaintea Domnului în stăruință după botez cu Duhul Sfânt. Dragii mei, dragi frați bărbați, dragi surori, dragi tineri, nu pierdeți ocazia aceasta. Un alt imperativ al Scripturii este fiți plini de Duh. Este nevoie în vremea aceasta să umblăm călăuziți de Duhul Dumnezeu. Și în al patrulea rând și închei, sângele lui Hristos ne curățește. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7, cuvântul Domnului spune așa. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Frați și surori, în fața noastră stau promisiunile lui Dumnezeu, dar și cerințele și poruncile Lui. Să ne luptăm lupta cea bună, să păstrăm un cuget curat și Dumnezeu va binecuvânta familiile noastre, biserica noastră și vremea familiei va fi o vreme cu rod pentru împărăția lui Dumnezeu și noi ne vom bucura de aceasta. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.